Kremtim solemn me 10 dhjetor në Vatikan me rastin e 60 vjetorit të Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut. Të drejtat e njeriut janë shprehje dinjitetit të patjetërsueshëm të çdo njeriu e shprehin thirrjen e tij unike e të papërsëritshme për të çdo ndryshimi e diskriminimit të mundshëm. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut e 1948-s, që sankcionoi e përcaktoi këto të drejta, përbën një gur kilometrik të qytetërimit njerëzor, duke pohuar se progresi nuk matet vetëm me përparimin e shkencës, të teknikës e të ekonomisë, por edhe e sidomos me përparësinë e vlerave shpirtërore e progresin e jetës morale. Këtë pohon në një notë, Këshilli Papnor i Drejtësisë e Paqes duke nënvizuar se qëllimi kryesor i kremtimit solemn nga ana së Lisë së Shenjtë është pikërisht të ripohoj këto vlera e këto parime.
Kisha, vjen nota, mendon se drejtet njerëzore shprehin dinjitetin e mënyrshëm të njerëzit e vetmja krijesë që Zoti e deshi për vete, qëllim e kur mjet. E mendon se miratimi i Deklaratës Universale të Drejtave të Njerëzit në vitin 1948 ishte një çast me vlerë të jashtëzakonshme, që krijoi njerëzimit mundësinë për të fituar pjekurinë e ndërgjegjes morale në përkim të plot me dinjitetin e njerëzit. Sipas njoftimit të dhënë nga salla shtypit e Selisë Shenjtë me 13 nëntorin e kaluar, kremtime do të hapen me 10 dhjetor në orën 16 me aktin përkujtimor reflektuese studimor.
Të pranishëm, krerët e dikasterëve të kurjes dhe trupit diplomatik i akredituar pranë Selisë Shenjtë që do të reflektojnë për aktualitetin e deklaratës. Ndërmjet atyre që do të marrin fjalën, janë sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, dhe drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të punës, Juan Somavia, ndërsa pritet të jenë të pranishëm edhe presidenti italian Giorgio Napolitano, si dhe princi e mjeshtri madh i urdhërit sovran ushtarak të Maltës, vllau Matthew Festing.
Pas aktit përkujtimor në praninë e Benediktit 16, dirigjencia e mirënjohur spanjolle Ima Shara do drejtoj koncertin organizuar nga Orkestra Simfonike e Frankfurtit. Është gruaja e parë që drejtoj një kompleks simfonik në Vatikan. Pak para koncertit, 5 personaliteteve dhe institucioneve që shquen fushën e impenjimit shoqërore të luftës për paqen, do të dorëzohen çmimet e përgatitura nga Fondacioni i Shën Mateut për kujtim të kardinalit Juan Thuan.